numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. S-a citit Sfânta Evanghelie de la Luca azi dimineață la utrenie. Eu am citit Sfânta Evanghelie de la Matei despre schimbarea la față și dacă am slujit mâine, s-ar citi varianta schimbării la față de la Sfântul Evanghelist Marcu. Sfântul Evanghelist Ioan nu are relatare despre schimbarea la față. Acum, mă gândeam încă de aseară că ar trebui măcar o dată să formulăm și o asemenea perspectivă, cum e cea pe care mă pregătesc să o prezint în fața dumneavoastră, și anume, la schimbarea la față avem o vecernie pe care o slujim cu litie, cu cântări, cu citiri din Vechiul Testament, cu atâtea și atâtea lucruri, imne, cântări, nu? Avem utrene, avem Sfânta Liturghie, avem o înainte prăznuire a schimbării la față și o după prăznuire a schimbării la față. Adică e un praznic clasic, un praznic în toată puterea cuvântului, un praznic împărătesc, pe care noi îl abordăm după o formulă moștenită din bătrâni, respectiv transmisă de tradiția bisericii. Ce se întâmplă în momentul în care strana citește o anumită cântare, dacă un anumit text, îl citește sau îl cântă? Sau când noi săvârșim toată această rânduială, vecernie, litie, utrenie, toate lucrurile acestea, nu le-am inventat noi. Deci vreau să conștientizăm acest lucru, nu noi le-am făcut, ci ele vin de undeva din vechime. E dintre sărbătorile anului, sărbătorile bisericești, una din cele mai vechi. Nu e cea mai veche. Dar printre cele mai vechi sărbători, adică abordată și serbată ca moment important, deosebit de important în viața religioasă a anului, foarte devreme în istoria de 2000 de ani a creștinismului. Negreșit că la secolul V, să zicem, când a început această sărbătoare, că la anul 400 și ceva, când se presupune că a început sărbătoarea într-o formă consemnată, nu făceau ce facem noi astăzi, dar făceau un lucru care poate fi considerat nucleul a ceea ce facem astăzi. Și pe parcursul a 100, 200, 300 de ani, eu știu cât a trecut, forma de sărbătorire s-a concretizat, s-a finalizat și pe urmă s-a rostogolit mai departe în istorie la fiecare generație de creștini. Ce vreau eu să obțin de la dumneavoastră spunându-vă aceste lucruri? Vreau să obțin faptul de a ne da seama că în momentul în care noi prăznuim schimbarea la față așa cum o facem noi, așa cum o putem face noi, nu la o parohie obișnuită de oraș, noi de fapt folosim cuvintele și respectăm rânduielile inventate, gândite de cineva. Acei oameni care, oameni ai lui Dumnezeu, oameni ai bisericii, oameni deosebiți, oameni luminați, care au alcătuit toate textele care îmbogățesc această sărbătoare și care au gândit felul de sărbătorire a acestui moment, oamenii ăștia sunt prezenți cu noi. Sunt prezenți cu noi. Nu poți să citezi cuvintele cuiva fără ca într-un fel oarecum să le voci, să-l aduci, să-l faci prezent. În sufletul tău, dacă eu consider că Einstein a spus nu știu ce lucru grozav, dacă eu îl citesc pe Einstein, prin faptul că îl consider grozav, el e cumva prezent în viața mea, în gândirea mea, în cultura mea, nu, în momentul în care îl citesc. Deci gândiți-vă că noi, serbând praznicul schimbării la față, pe formula tradițională a bisericii, obligatoriu noi nu suntem singuri. Cultul pe care noi îl respectăm din vechime ne ferește să devenim protestanți, adică să zicem eu cu Dumnezeu, direct, n-am eu treabă cu alții care sunt lângă mine, care au fost, care vor mai fi. Eu cu Dumnezeu punctual, acum și aici. Asta este esența protestantismului, care vine dintr-o nevoie, dintr-o foame de experiență personală a lui Dumnezeu. Noi suntem păziți de lucrul acesta, e bun să dorești, să trăiești personal lucrurile credinței, este foarte bine. Dar noi dacă rămânem în biserică, noi cu toate rânduielile bisericii, noi nu putem fi singuri. V-am spus de atâtea ori, noi normal de la Mântuitorul Hristos, negreșit cu Maica Domnului, negreșit cu Sfântul Ioan Botezătorul, negreșit cu oamenii care sunt autorii, începătorii, inițiatorii, punctul zero de pornire al acestui fel de rugăciune colectivă. Vrem, nu vrem, fără să știm pe nume, fără să ne punem problema aceasta, ci doar să ne dăm seama că suntem grup cu ei. Nevăzut, bineînțeles, dar suntem grup cu ei. Deci asta este o idee la care merită să vă gândiți. Am spus-o acum la schimbarea la față, dar e valabilă pentru orice moment cultic pe care îl săvârșim noi. Acum, lumea în care trăim noi merge spre o sărăcire radicală. Radicală. Dacă ne gândim la cei de dinaintea noastră, putem vedea în lumea noastră bisericească, nu în tehnică, că în tehnică suntem vârf. E vorba de cum suntem noi ca oameni în înțelepciunea noastră, în gândirea noastră, în manifestarea noastră culturală și religioasă în special. Noi suntem săraci față de ce au fost alții. Săraci, dragii mei. A trebuit să vă trimit la un Eminescu, nu mai departe, la un Eminescu. Să citiți lucrările lui, să vedeți cum putea fi omul ăsta performant în limba română, în gândire filozofică, în intuiții religioase și în sentimentul concret de cetățean al acestei lumi, în lumea politică a timpului. Era deopotrivă peste tot. Nu mai spunem că putea fi și păcătos, putea să fie și aiurit și așa mai departe. Adică oameni compleți, oameni extraordinari, ca univers al minții, al culturii. Deci, despre ce vorbim? La ce nivel suntem? Ca să nu vorbim despre mari filozofi germani, să nu vorbim despre mari filozofi antichități, să nu vorbim despre mari sfinți ai bisericii, uriașii sfinți ai secolului IV, de cei care au venit ulterior în secolul X, de cei din secolul XIV. Dar sărăcirea aceasta a timpului nostru merge galopant, nu mai este lentă, merge galopant. E cădere. Deci am temeri legate de patrimoniul credinței, de patrimoniul bisericii, am temeri în legătură cu cei care trebuie să primească de la noi amărâții, care suntem amărâți față cei de dinaintea noastră. Dar așa cum e, lucrurile pe care le avem și pe care le putem da mai departe, au vase în care să pună aceste lucruri. E întrebarea mea patetică. Au vase. Deci în sensul acesta vorbesc simbolic despre o sărăcire extraordinară a omului ca și capacitate a sufletului lui mentală și de cunoaștere și de amploare și de dor și de ideal și de tot ce vreți dumneavoastră. Patrimoniul bisericii e foarte bogat. Deci ne vin din vechime niște valori deosebite, nici vorbă că toată teologia și toate studiile care se fac frunzăresc, pur și simplu frunzăresc, ca expresie acestei sărăcii. Dar de la noi mai încolo ce va fi? Ce va fi? Deci, temele credinței într-un univers schilod, chior, nu se pot întrupa cum să cade, sunt desfigurate. Deci tema aceasta a schimbării la față este o temă de mare anvergură. Ține de spiritualitatea în general a omului, de marile idealuri ale umanității, din toate timpurile, cu niște accente ale creștinismului pe care mi-ar place să le văd numite și conștientizate de oamenii timpului. Ca să trag concluzie de tot ce am spus până acum, dar mai am încă de spus, ar trebui să zic, dacă s-ar șterge toate lucrurile care le avem noi, tot ce ne-a rămas de la bătrâni, ce am fi în stare noi din relația directă cu schimbarea la față, ce am fi în stare să gândim, ce am inventat pentru a puncta acest moment, de ce aspect, de ce fir ne-am legat sau de câte fire ne-am legat din tema schimbării la față ca să reinventăm, să reconstruim lucrul acesta. Ni se arde casa, arde casa din temelii, trebuie să o facem din nou. Cu ce o facem? Am avea capacitatea, am avea puterea, nu? Deci de aceea vă provoc ca să gândim curajos și să înțelegem multe lucruri. S-a făcut comparație între schimbarea la față și viața lui Buddha. Nu vă uitați ciudat. N-aveți de ce vă uita. Este un personaj din istoria extrem Orientului pe care îl venerează un număr atât de mare de oameni, cred că mult mai mare decât suntem noi creștinii pe fața Pământului. Deci nu e glumă, nu? Personajul ăsta a ajuns la final la un fel de schimbare la față. Adică la o situație în care trupul lui părea, cum să spun, părea cotropit de lumină, cotropit de... Nu mai era... Nu se mai vedea materia în primul rând, ci se vedea partea spirituală. Și unii au zis, bă, vezi, creștinismul copiază. Adică au gândit pentru Mântuitorul Hristos ceva asemănător cu Buddha. Dar s-a făcut cine-i deștept și atent, a făcut observație imediat. Ce se întâmplă cu Mântuitorul Hristos după schimbarea la față? Că la Buddha se termină, acolo e vârful și cu asta se termină. Ca și când, băi, a urcat pe o munte... Și-a transfigurat trupul, gata, a ajuns la maximum de performanță. Ce se întâmplă cu Domnul Hristos? Și atunci ești atent la Sfânta Evanghelie de la Luca, faptul că Mântuitorul Hristos este pe munte și nu e singur, o să revin asupra temei, nu e singur, ca și când el biruie materia propriului său trup, nu? Și dintr-o dată strălucește ca soarele, adică se vede spiritul din el, se vede partea spirituală, dumnezească din el. El nu e singur. Și numai că nu e singur ce l-are pe Moise și pe Ilie de o parte și alta, ci vorbește cu ei, iar tema acestui dialog cu cei doi vârfi, cele două vârfuri ale Vechiului Testament, este tema Golgotei. Deci Mântuitorul Hristos e pe muntele Taborului și tema lui este tema care îl așteaptă la poalele muntelui și mai departe până la Golgota, considerând lucrurile acestea ca o coborâre, chiar dacă geografic nu e o coborâre 100%, dar o coborâre până în suferința maximă, a batjocurii, a desconsiderării din partea oamenilor, a răstignirii și a morții. Lucrurile acestea le vorbește cu Moise și Ilie. Și Mântuitorul Hristos nu se oprește pe munte, ci coboară, se duce mai departe și împlinește un drum pe care nimeni în istoria religiilor nu l-a parcurs vreodată. Un drum de sus în jos, așa cum e tot drumul lui de fapt, un drum de coborâre până la condiția cea mai de jos a ființei umane, suferința atroce, și moartea în chinuri cumplite pe cruce. Pentru ca din acest punct să învie. Învierea e ca o schimbare la față adevărată și durabilă, nu de moment. Nu de moment. Nu e doar o viziune, ci o schimbare reală în care nu doar pe moment substanța trupului nu se mai vede din cauza luminii care vine dinăuntru, ci se schimbă în firea ei. Este smulsă morții și se constituie într-o substanță nouă, care e substanța împărăției, substanța viitorului, substanța învierii. Eu mai văd și acest aspect al faptului că Mântuitorul e împreună cu Moise și Ilie. Și acum venim, Sfântul Matei este sărac, prezintă lucrurile simplu, fără să îți dea niște puncte de care să te agheți ca să construiești cumva, să intuiești. Sfântul Luca e mult mai atent. Și el ne spune că i-a luat pe ucenici, pe Petru, pe Iacob de Compostela, pe ăsta l-a luat, pe Sfântul Iacob, și pe Ioan, adică cei doi frați, Iacob și Ioan. Și s-a urcat pe munte să se roage. Acest să se roage e foarte important. Și de multe ori mă gândesc, i-a luat și pe ăștia să se roage cum i-a chemat să se roage și acolo în grădina Ghețimani înainte de patim. Nu? Iar o temă grozavă. Dar Sfântul Luca ne spune că rugându-se el, deci anul ăsta am observat, că nu zice rugându-se el și dincolo rugându-se și mamelucii ăștia pe care i-au luat cu el, de care nu ne spune că au intrat într-o stare de rugăciune, cum ar fi fost mai convenabil pentru noi, să zicem, băi, ăștia s-au rugat și ei s-au concentrat acolo, nu știu ce, și rugându-se au văzut pe Mântuitorul Hristos ca Dumnezeu. Frumos, performanță umană. Nu. Domnul Hristos rugându-se el, ce se întâmplă? Se întâmplă ce se întâmplă în orice rugăciune. Devine preponderentă, puternică, partea nevăzută, partea spirituală, duhovnicească a omului. Deci, privind la Mântuitorul Hristos pe muntele Taborului, avem o lecție despre rugăciune. Că gestul cel mai mărunt de rugăciune pe care îl facem, de la cel mai mărunt până la cel mai angajat și mai radical, pune în evidență, scoate în evidență, pune în prima linie, aduce aici, în prim plan, partea nevăzută a omului, partea spirituală a omului, o face, o exersează, ca gimnastica de dimineață, cine o face? Ca gimnastica de dimineață, rugăciunea exersează și pune în prim plan partea nevăzută, partea spirituală a omului, care nu este exersată, nu este agrăită, nu este provocată în viața obișnuită materialistă pe care noi o ducem. Aproape deloc, sau aș putea spune deloc. Și nefiind provocate de tipul de civilizație pe care îl trăim noi astăzi, ea rămâne sfrijită, partea asta lăuntrică. Rugăciunea este cea care o evidențiază, o face puternică. La Domnul Hristos rugăciunea face evidentă ființa lui divină. O face evidentă și pentru ochii fizici ai acestor oameni, fizici și sufletești, pentru Petru, Iacob și Ioan, despre care nu ni se spune decât că urca pe munte. Nu se spune că au depus un alt efort special de concentrare, de meditație, de rugăciune. Domnul Hristos rugându-se, ființa lui devine, deci își revelează partea lăuntrică a ființei. La Uniunea Europeană, la Consiliul Europei, pe acolo, tot felul de, v-am mai spus asta, am aflat și eu de colo, de colo, de frânturi. Sunt tot felul de tehnicieni, de angajați, de oameni, e un întreg corpus, exact cum e guvernul nostru și cum parlamentul și așa, tot felul de funcționari, de nu știu ce. Deștepți în ordinea lumii de astăzi, că n-ar ajunge acolo decât după examene consistente. E, ăștia se simt mai liberi, pentru că trăiesc ca și parlamentarii noștri în bani foarte mulți și rupți de realitățile concrete, și cu religia se duc razna. Și sunt tot mai cochetează cu fel și fel de frânturi de colo și de colo luate și puse grămadă, asta se cheamă sincretism, și spun, domnule, lumina din sufletul omului, lumina, adică, nu știu eu de un Dumnezeu exterior, eu am lumina în mine. Și fac exerciții și fac un fel de rugăciune, am zice noi, de nu știu ce, ca să scoată lumina din ei. Dar măi, într-adevăr, noi avem un sâmbure de lumină noi, clar, pus de Dumnezeu, întărit în botez, nu? Dar uitați-vă că la Domnul Hristos, ființa lui dumnezeiască nu se revelează singură. Într-un fel era dacă îl vedeau pe Mântuitorul Hristos ca lumină, cum s-au exersat isihaștii, călugării de tradiție orientală, ca să-l vadă pe Domnul Hristos în lumină, ca lumină, și alta este să-l vezi pe Domnul Hristos, lumină, distinctă, personalizată, alături de alte ființe din lumea nevăzută. Deci iată, rugăciunea nu scoate în evidență, rugăciunea adevărată creștină nu te duce numai să te pună în legătură cu lumina din tine, care e sau nu e, un semn de întrebare, nu cât e, cât ești de botezat, cât ești de... Și te apropie de o lume spirituală, obiectivă, reală, cu persoane, cu ființe concrete, cu entități concrete, cu nume, cu specific, cu tot ce vrei. Deci astea sunt lucruri care nu sunt în alte religii. Lucrurile acestea nu există în patrimoniul altor religii. Chiar dacă aparent crezi că creștinismul atinge budismul, atinge nu știu ce religie sincretistă a Uniunii Europene și așa. Nu există. Deci lucrurile acestea, dacă te uiți atent la ele, au un specific cu totul și cu totul deosebit. A putea încerca să vezi aceste lucruri, să le trăiești conștient, să le numești. Lucrul acesta cere efort, cum depune un efort și depune și dumneavoastră ca să fiți atenți la mine. Pentru acest efort îți trebuie mușchi, mușchi sufletesc, mușchi al gândului. Să te poți concentra, să fii atent, să păstrezi treaba aceasta, să revii la ea, să ai universul ăsta mai larg. Deci trebuie exercițiu, dragii mei. Exercițiu. Să înțelegem că rugăciunea pe care o facem, rugăciunea individuală și rugăciunea pe care o facem la biserică, este menită să exerseze, să pună în evidență, să întărească partea aceasta spirituală din noi care este săraca, flămândă și însetată și care se sfrijește, cum se spune, se veștejește, nefiind hrănită, nefiind adăpată, până la vazi dispariție. Deci să conștientizăm la schimbarea la față nevoia aceasta, importanța aceasta a lucrului, că Domnul Hristos în fața Sfinților Ucenici, în fața noastră, într-un exercițiu de rugăciune, într-un efort de rugăciune, El, Fiul lui Dumnezeu întrupat, ne-a arătat ce putere poate să aibă acest exercițiu. Ce putere poate să aibă acest efort pe care îl face omul ca să exerseze partea lăuntrică din el. Amin. Dumnezeu să ne ajute.